nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Enrico Mora sot viziton Teheranin. Enrico Mora, koordinatori i bisedimeve për heqjen e sanksioneve, sot niset për në Teheran. Raundi 8 i bisedimeve të Vienës për heqjen e sanksioneve amerikane kundër Republikës Islamike të Iranit rifilloi më tetë shkurt në kryeqytetin austriak me pjesëmarrjen e delegacioneve iraniane dhe të grupit 4+1, përgjithsisht Gjermanisë, Francës, Britanisë, Rusisë dhe Kinës. Shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell në Twitter më 11 mars shkroi se bisedimet në Vienë duhet të pezullohen për shkak të atyre që ai ka quajtur faktor të jashtëm. Sipas agjencisë Internet e lajmeve, Enrico Mora, koordinatori i bisedimeve të Vienës, e bëri të ditur lajmin përmes një mesazhi në llogarinë e tij në Twitter dhe shkroi: "Sot do të udhëtoj në Teheran për të bashkuar takuar me Ali Bagheri Kani." Ai deklaroi se qëllimi i këtij udhëtimi ishte mbyllja boshllëqeve të mbetura në bisedimet e Vienës dhe shtoi: "Ne duhet të përfundojmë këto negociata." Ndërkohë, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdollahian, në një fjalim javën e kaluar deklaroi: "Ne kishim 4 çështje si vijën ton të kuqe në negociatat e ardhshme. Nga 4 çështje në 3 javët e fundit, 2 pothuajse janë zgjidhur dhe kemi arritur një marrëveshje, por 2 çështje, përfshirë garancitë ekonomike, kanë mbetur akoma." Amir Abdollahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, sqaroi: "Nëse pala amerikane ka vullnetin e nevojshëm për të zgjidhur dy çështjet e mbetura, ne jemi të gatshëm që me praninë e ministrave në Vjenë të përfundojmë marrëveshjen dhe të marrim një vendim përfundimtar sa më shpejt që të jetë mundur dhe të arrijmë në pikën përfundimtare të marrëveshjes." Dollari hiqet nga transaksionet rusë-turke. Erdogan, presidenti i Turqisë, njoftoi përpjekjet e Turqisë dhe Rusisë për të hequr dollarin nga tregtia mes dy vendeve. Shumë vende në mbar botën, madje edhe disa aleat të Shtetet Bashkuara të Amerikës, përfshirë Arabin Saudite, kanë filluar të lëvizin për të dhënë fund monopolit të transaksioneve financiare. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjithashtu njoftoi përpjekjet e Turqisë dhe Rusisë për të përdorur monedhat kombëtare të dy vendeve në shkëmbime financiare mes dy palëve. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë, të premten tha se delegacionet nga Ankara dhe Moska ishin në bisedime për të përdorur monedhat kombëtare të Turqisë dhe Rusisë. Sipas presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, vendimi fillimisht do të zbatohet në sektorin e turizmit. Arabia Saudite thuhet se ka filluar negociata me Kinën për të përdorur juanin në vend të dollarit në marrëveshjet për blerjen e naftës. Rusia, qëllimet kryesore të sulmit të vendit ndaj Ukrainës u arritën. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar se ka arritur qëllimet kryesore të sulmit të saj ndaj Ukrainës. Lufta e Ukrainës tashmë ka hyrë në ditën e saj të 30 deri më tani 25 vende kanë dërguar armë të ndryshme ushtarake në Kiev. Rusët këmbgulin se nuk kanë dëmën të pushtojnë Ukrainën, sipas agjensisë IRNA të lajmeve. Të prente rus, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se qëllimet kryesore u arritën në fazën e parë të operacionit kundër Ukrainës dhe qytetet Kiev, Kharkiv, Chernihiv, së treti Nikolaev janë në rrethim nga forcat ruse për të përfunduar çlirimin në rajonin Donbas në lindje të Ukrainës. Ministria Ruse e Mbrojtjes deklaroi se infrastruktura ushtarake e Ukrainës, depot e pajisjeve dhe armëve, forcat ajrore, sistemi mbrojtjes ajrore dhe një pjesë e konsiderueshme marinës ushtarake janë shkatëruar plotësisht në sulmet ruse. Ministria Ruse e Mbrojtjes gjithashtu tha se që nga fillimi i luftës në Ukrainë, numri i viktimëve të forcave ruse ka qenë 1351. Dhe numri i viktimeve të trupave ukrainase ka qenë më shumë se 14,000. Sipas raportit deri më tani, më shumë se 419,000 azil kërkues ukrainas kanë hyrë në Rusi. Rritja e çmimeve botërore të naftës pas sulmit të forcave jemenase ndaj Arabisë Saudite. Çmimet e naftës janë rritur në tregje botërore pas një sulmi të Jemenit në objektet e naftës saudite, thanë burimet e lajmeve. Në javët e fundit, ushtria dhe Komitetet Popullore në Jemen ka nisur disa operacione me dronë dhe raketa kundër Arabisë Saudite dhe Abu Dhabit në përgjigje të luftës së vazhdueshme dhe rrëthimit të Jemenit nga këto vende dhe ka njoftuar se sulmet do të vazhdojnë derisa lufta në Jemen të ndalet. Nafta e papërpunuar Brent u rrit me 1.62 dollar në 120.65 dollar për fuqi në bursën tregtare të New Yorkut. Sipas raportit, çmimi i një fuqie nafte brute West Texas Intermediate gjithashtu arriti në 113.90 dollar, që ishte një rritje prej 4.1%. Ministria Saudite e Energjisë kishte njoftuar më herët se rafinerit në Jeddah dhe Mohtara në Jezan ishin goditur nga disa raketa. Ministria Saudite e Energjisë shtoi se Arabia Saudite nuk është përgjegjëse për mungesën e naftës për shkak të sulmeve të vazhdueshme. Më herët një zëdhënës i forcave të armatosur të Jemenit, Yasir Sarei, tha se operacioni i tretë ishte për të thyer rrëthimin e Jemenit dhe reagim ndaj agresionit të Arabisë Saudite. Objekti i kompanisë Aramco do që pëthuaj se plotësish një burim mediatik raport të djegën e plot të objektive të kompanisë kombëtare të naftës saudite në Jeddah. Ushtria dhe Komitetet Popullore Jemenese të prende në mbrëmje shenjësuar më në objektin Aramco në Jeddah të Arabisë Saudite në përgjigje të krimeve të koalicionit agresiv saudit. Burimet e informoj i thanë në agjensisë me adin të lajmeve se kishë raportet të pa precedent për djegën e plot të objektit e Aramco në Jeddah. Burimet informuara raportuan gjithashtu se termocentralja u sauditu ndërprerë dhe u mbyll për shkak të operacionit të ushtrisë jemenase dhe komiteteve popullore. Ushtria dhe Komiteti Popullore në Jemen kanë deklaruar se sulmi ndaj Arabisë Saudite do të vazhdojnë derisa rrethimi i Jemenit të hiqet. Lufta e Arabisë Saudite dhe aliatëve të saj në Jemen deri më tani ka vrarë dhe plagosur qindra mijëra jemenës dhe ka zhvendosur 4 milion njerëz, si dhe ka shkatëruar më shumë se 85% të infrastrukturës së Jemenit, duke lënë vendin në mungesë të madhe të ushqimit dhe ilaçeve. Një 1081 civil të vrarë në luftën në Ukrainë. Organizata Kombe Bashkuar thotë se deri më tani 1081 civil janë vrarë në luftimet në Ukrainë. Lufta e Ukrainës tashmë ka hyrë në ditën e saj të 30 dhe deri më tani 25 vende kanë dërguar armë të ndryshme ushtarake në Kiev. Rusët këngulli se nuk kanë ndërmend të pushtojnë Ukrainën, sipas agjencisë IRNA të lajmeve. Organizata e Kombeve të Bashkuara në një raport të prindër njoftoi se 1707 civil të tjerë janë plagosur që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Duke koinciduar me kërkesat e përsëritura të Ukrainës për të bashkuar me Aleancën Atlantike dhe Veriut NATO dhe marrjen e ndihmës shumë milionësh nga Perëndimi, pas lëvizjeve të fundit perëndimore pranë kufirit rus, presidenti Vladimir Putin më 24 shkurt ju përgjigj një kërkese për ndihmë ushtarake nga presidentët Donetsku dhe Luhansku në Ukrainë lindore dhe urdhëroi nisjen e një ofensive ushtarake në rajonin e Donbasit. Pas kësaj, avionët luftarak rus, sistemet artillerisë dhe raketave shenjestruan pozicionet ushtarake ukrainase. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, theksoi se sulmi ishte një përpjekje për çarmatimin e Ukrainës. Presidenti rus gjithashtu ka paralajmëruar se veprimet perëndimore në dërgimin e armëve dhe mercenarëve në Ukrainë janë faktor për gjakderdhje. Vende perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë ofruar mbështetje të gjerë financiare dhe ushtarake për qeverinë ukrainase në vitet e fundit dhe kanë vazhduar të ofrojnë mercenarë që nga fillimi i konfliktit. Sali Berisha mbështesh rithemelimin në selin e Partisë Demokratike. Mbrëmjen e së prindës, Komisioni i Rithemelimit u rikthye sërish në selin e Partisë Demokratike për të zhvilluar mbledhjen e dytë brenda ditës. I pranishëm ishte edhe ish kryeministri Sali Berisha, i cili u prit me ovacione të shumta nga simpatizantë të mbledhur jashtë ambienteve të selis. Mbledhja zgjati pak minuta dhe u zhvillua me dyert të mbyllura. Burimet informative mësojnë se një ndër vendimet e para të mbledhës ishte hapje dyerve të blinduara në seli, rregullimi zyra dhe ardhje përditshme në seli duke nisur nga nesër. Gjykata e Tiranës ka pranuar kuvendi kombëtar të Partisë Demokratike të mbajtur më 11 ditë që u thirr nga Sali Berisha. Ndryshimet në statusin e Partisë Demokratike të vendosur në këtë kuvend janë legjitime sipas gjykatës. Statusi i ri i Partisë Demokratike dhe simbolet e reja janë miratuar. Kuvendi i dhjetorit i Partisë Demokratike u mbajt në stadiumin e Erbën e Mëdhëheqës Sali Berisha, mirëpo cilësuesi jo legjitim nga ish-kreu i Partisë Demokratike Basha. Më 18 mars, gjykata njohoi edhe ndryshimin statutor të kuvendit të 17 korrikut, që u mbajt në Pallatin e Kongresit ku morën disa vendime. Aktualisht Partia Demokratike është ndarë në disa grupime dhe pas dorëheqjes së Lulzim Bashës po bëjnë përpjekje për bashkim, edhe pse palët nuk janë ulur ende në bisedime. Një ditë më parë, ish kryeministri Sali Berisha nënvizoi se nuk ka dy parti demokratike, por vetëm një dhe se janë të hapur për të diskutuar me çdo antar. Vučić kur nuk do të harrojmë atë që NATO i bëri vendit tonë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia nuk do të harrojë kurrë bombardimin e NATO-s 23 vite më parë. Gjatë ceremonisë përkujtimore në Kraljev, Vučić tha se do të ketë bisedime me NATO-n sepse është e vetmi që mund të siguroj siguri për serbët në Kosovë. Serbia përkujtoi të njëjtën viktime të bombardimeve të NATO-s ndaj ish Republikës Federale të Jugosllavisë, të cilën nisën më 24 mars të vitit 1999 dhe ku sipas autoritetit serbe, mirë persona humbën jetën dhe gjatë 78 ditëve të bombardimeve. Qeveria serbe organizoi një event përkujtimor për atë që e quan ditën e viktimeve të agresionit të NATO-s në Sheshin, Kralje Vo, ku ndodhet edhe monumenti i luftëtarëve serb. 23 vite më parë, NATO nisi një sulm brutal të veshur dhe të pafalshëm, mbi një shtet të vogël që nuk kishte pushtuar kur një shtet apo popull tjetër. Ne kujtojmë viktimën dhe nuk do të harrojmë kur atë që NATO i bëri vendin tonë dhe njerëzit tanë, deklaroi Aleksandar Vučić gjatë eventit. Sulme dhejrore mbi Serbin nga NATO nuk u përkrahën në atë kohë nga Këshilli i Sigurisë së Kombeve Bashkuara, shkaktoi rreth 2500 viktime duke lënë 12000 të plagosur. Qyteti Kral Jevos u bombardua për 54 ditë dhe mbi të u lëshua më shumë se 600 predha. Protesta kundër NATO-s në Beograd, qytetarë të shumë kanë vërhur qendrën së Beogradit në një mashtrim kundër NATO-s dhe për të shfaqur mbështetjen për pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Ata e përgjigju pozitivisht ftesës për protestë të grupit e ekstremistëve të djathtë, patrulla e popullit duke mbajtur pankarta, Krimeja është Rusi, Kosova është Serbi dhe Serbi-Rusi, nuk kemi nevojë për bashkimin evropian dhe kanë ecur nga qendra e kryeqytetit drejt ambasadës ruse. Një punonjës e ambasadës ruse në Beograd ka falendëruar protestuesit të cilën në shkëmbi kanë mbrohuri të serbët dhe rusë vëllezër të përjetshëm. Protesta është organizuar në përvjetorin e ndërhyrjes së Aleancës Atlantike të Veriut NATO në ish Federatën Jugoslave, e cila kulmoi me bombardimin e godinës së shtabit të përgjithshëm në Beograd në vitin 1999. Ne vazhdojmë të qëndrojmë këtu për postë të gjithëve dhe ne e dimë se kush janë miqtë dhe armiqtë tanë, deklaroi Damjan Knezavić, një prej organizatorëve të protestës. Të pranishëm ka qenë edhe disa veteranë të luftës, të cilët akuzuan shtetin se kishte harruar ata që luftuan për Serbinë, kur është përmendur presidenti Aleksandar Vučić. Protestuesit kanë mbrohoritur tradhëtar, patrulla e popullit janë një grupi së djathës ekstremi që promovojnë frymën nacionaliste, urrejtje fetare dhe lartësimin e kriminalëve të luftës. Ata janë shoqur për herë të parë në 2020 me organizimin e protestave në disa qytete ku kundërshtonin ardhjen e migrantëve. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmit. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë shtohen kundërshtimin ndaj sanksionave antiruse të Perëndimit. Sanksionet e gjëra të pa precedent kundër Rusisë me pretekstin e agresionit rus kundër Ukrainës kanë hasur në kundërshtime të gjëra, duke qenë se lufta në Ukrainë dhe sanksionet pa precedent perëndimore kundër Rusisë kam pasur një ndikim të thellë negativ në aspektet e ndryshme të jetës botërore, duke përfshirë ekonominë, tregtinë dhe transportin e mallëve dhe produkteve në botë. Vazhdimi i këtyre sanksioneve po përballet me kundërshtime serioze nga bota. Në rastin e fundit, Brazili, një ekonomi në zhvillim dhe një antar i grupit G20, i cili së bashku me Rusinë është antar i grupit BRICS, ka theksuar palishmërinë e sanksioneve perëndimore kundër Rusisë. Ministri i Jashtëm brazilian Carlos Alberto Franca, duke deklaruar kundërshtimin e tij ndaj sanksioneve perëndimore kundër Rusisë pas operacionit ushtarak ruse kundër Ukrainës, i ka quajtur ato të palishme. Ai gjithashtu theksoi se interesat e disa vendeve janë në rrezik për shkak të këtyre sanksioneve, qëndrimi antisanksioneve që janë vënë kundër Rusisë. Nuk është unik vetëm për Brazilin, pasi edhe vende të rëndësishme si Kina, India dhe Turqia kanë marrë qëndrime të ngjashme. Këto vende janë të gjithë anëtarë të grupit G20 duke përfshirë ekonominë më të mëdha dhe ato në zhvillim nga kundërshtimi i tyre i zbatimi një vëllimi të paprecedent sanksionesh kundër Rusisë në pretekst të luftës në Ukrainë është i pavend i palishëm dhe ka efekte negative të gjëra në ekonomi dhe financa globale dhe do të çojë në krizë ndërkombëtare duke përfshirë në fushën e energjisë dhe ushqimit. Megjithatë, vendet si Kina, India, Brazilia dhe Turqia me njohuritë e tyre dhe qëllimet reale të Perëndimit hezitojnë të respektojnë politika perëndimore dhe sanksionet kundër Rusisë. Në lidhje me këtë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan të prindët tha pavarësisht qëndrimit tonë ndaj krizës në Ukrainë, ne nuk jemi të gatshëm të bashkojmë fushatës së sanksioneve antiruse. Megjithatë, Ankaraja do të përmbahet disa për politikën e sanksioneve të Kombeve Bashkuara e ka deklaruar se nuk mund të injorojë marrëdhënien me Rusinë dhe nuk mund të ushtrojë presion mbi qytetarët e vendit në Turqi duke u bashkuar politikës së sankcioneve kundër Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Nevoja për njohjen e faktorëve që prishin sigurinë në rajon. Në emër të Zotit dhe për shëndetje për ju të nderuar dëgjues. Ne jemi në edicionin e parë të programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon, nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, gjatë të cilit do të shqyrtojmë dhe analizojmë rrënjët e pasigurisë në rajon. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit janë shtuar veprime dhe ndërhyrje destruktive të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore, të cilat kanë rezultuar me dobësimin e sigurisë dhe stabilitetit kolektiv në këtë rajon. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore nga njëra anë janë bërë shkak për deportimin dhe rritjen e pranisë ushtarake të faktorëve të saj në rajon. Dhe nga ana tjetër, këto ndërhyrje e kanë përballur sigurinë e rajonit me ndryshimin e marrëdhënieve përtej rajonale dhe shtimin e rivaliteteve jo konstruktive. Për këtë arsye, një prej çështjeve të rëndësishme në pikpamjet e paraqitura nga ana e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit në lidhje me elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon, janë bërë theksime të përsëritshme mbi rëndësinë dhe nevojën për rinjohjen e rrënjëve të pasigurisë në rajon. Në bazë të kësaj, njohja e armikut në përgjithësi dhe roli i Amerikës në këtë çështje në veçanti janë prej çështjeve më të përsëritshme në fjalimet dhe deklaratat e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit. Në lidhje me këtë çështje, është prodhuar material shumë gjerë nga ana e tij, dhe kjo temë ka tërhequr vëmendjen dhe është shpjeguar nga tre aspekte në tre nivele. Niveli i parë është vështrimi historik ndaj këtyre ndërhyrjeve dhe gjurmëve negative mbi fatin e popujve të rajonit, në bazë të eksperiencave dhe dokumenteve të ndryshme. Niveli i dytë është analizimi dhe shpjegimi i shtresave politiko-ekonomike dhe shkatërimi kulturor i shkaktuar nga ndërhyrjet dhe qëllimet e Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore, që është përjetuar gjatë disa dekadave të fundit. Niveli i tretë është shqyrtimi dhe gjurmimi i rrënjëve të shkaqeve dhe qëllimeve të Amerikës nga prishja e sigurisë rajonit, e sidomos armiqësia me sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Vështrimi gjithëpërfshirës i liderit suprem të Revolucionit Islamik ndaj këtyre çështjeve tregon rëndësinë e njohjes së saktë të kërcënimeve dhe dëmeve të cilat kanë vënë në shënjestër sigurinë kolektive. Dëmet më të rëndësishme në këtë drejtim janë zgjerimi i territorit të deportimit dhe ndikimit ushtarak dhe politik të Amerikës dhe bashkimit Europian si dhe aleancës veri atlantike NATO në azin perëndimore, në botën islame, në azin qëndrore dhe në rajonin e Kaukazit verjor, sidomos në vëndet fshinje të Iranit. Lideri Supremi Revolucionit Islamik të Iranit ka theksuar realitetet dhe të vërtetat në këtë drejtim, në raste dhe takime të ndryshme diplomatike, si dhe në takim me Sheikh Tamim bin Hamed al-Thani, emirin e Katarit, 3 vite më parë, duke vënë në dukje kushtet dhe rrethanat e papërshtatshme të rajonit, ka thënë. Shkaku i kësaj situate kaotike është Amerika dhe aleatët e saj, dhe e vetmja rrugë për të përballur me të është theksimi mbi bashkëpunimet brenda rajonale. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu ka theksuar. Natyrisht se disa faktorë, sidomos ata të cilët nga matan botës kanë ardhur në këtë rajon, nuk dëshirojnë të shkojnë në zgjerimin e bashkëpunimeve të vendeve të rajonit. Mirpo kjo çështje nuk ka lidhje me ata dhe vendet dhe popujt e rajonit më nuk pranojnë hegemoni dhe ndërhyrje të tilla. Ajtullah Khamenei ka thënë, rrethanat aktuale të rajonit më shumë se në të kaluarën kanë nevojë për forcimin e marrëdhënieve të vendeve të rajonit e të mos ndikohen nga politikat e induktuara nga faktorët e huaj. Sadullah Zarei, ekspert dhe analist i çështjeve të rajonit, duke analizuar rëndësinë e çështjeve të paraqitura në fjalën e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, thotë: siguria nuk është element i cili mund të jetë i pëlqyer për një grup dhe i papëlqyer për një grup tjetër. Prandaj pezullimi një sistemi politik para se të krijohet dhe të ekzistojë një plan zëvendësues dhe i pranueshëm për të, nuk do të ketë kurfar dobije për askënd. Eksperjenca ka treguar se shpjegimi i këtyre realiteteve në lidhje me shumë çështje të ndërlikuara dhe në kulmin e krizave, ka arritur të reduktoj shpenzimet njerëzore dhe financiare të popujve dhe të shteteve në përballje me komplotet e armiqve të popujve të rajonit. Kjo zgjuarsi politike në mënyrë të ndërsjellët ka shtuar në masë të madhe shpenzimet e armiqve dhe i ka detyruar ata të pranojnë humbjen dhe disfatën.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ayatollah Khamenei gjithashtu në takim me kryeministrin e Irakut ka deklaruar: amerikanët përkundër deklaratave që bëjnë me gojën e tyre, demokracinë dhe strukturat aktive politike aktuale të Irakut i konsiderojnë në dëmin e tyre. Amerikanët dhe agjentët e tyre në rajon janë kundër kësaj që Iraku të shndrohet në një vend me struktura demokratike aktuale dhe personalitetet dhe subjektet politike aktuale të qëndrojnë në krye të shtetit, sepse e konsiderojnë këtë në dëm të interesave të tyre. Ky është ai realitet në të cilin ka theksuar lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit 5 vite më parë në një mesazh dërguar për të rinjt në Evropë dhe ka shpjeguar këtë situatë. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në vitin 2015 ka shkruar 2 letra për të rinjt perëndimor, në të cilat ka theksuar nevojën e domosdoshme për rinjohjen dhe hulumtimin e ri të arsyes së krizave dhe vështirësive njerëzore të krijuara si pasojë dhunës dhe ekstremizmit. Ayatollah Khamenei në këtë letra në mënyrë të drejtë dhe të qartë ka vënë në dukje politikat kontradiktore të Amerikës dhe perëndimit ndaj terrorizmit, sulmeve ushtarake ndaj botës islame, gjakderdhje në Palestinë dhe ka theksuar nevojën e përballjes dhe kundërshtimit të ideve të dhunshme. Noam Chomsky, analisti dhe mendimtari i dalluar politik amerikan, në analizat e tij gjithashtu ka vënë në dukje këtë çështje. Ai në kohën kur Parisi u bë objektiv i sulmeve terroriste, duke shtruar këtë pyetje: a është qëllimi i Amerikës inkurajimi i terrorizmit apo dhënia funde e terrorizmit? Ka shkruar: Nëse dëshironi të jepni fund terrorizmit, së pari duhet pyetur se për çfarë arsye ka ndodhur terrorizmi. Çfarë ishin arsyet e tij kryesore dhe çfarë ishin rrënjët e tij më të thella? E pastaj duhet të mundoheni të përgjigjeni këtyre pyetjeve. Kemal Kharazi, kryetari i Këshillit Strategjik të Marrëdhënieve të Jashtme të Iranit, në një fjalim të tij me titull Roli rajonal i Iranit stabilizues apo destabilizues, që ka mbajtur në qershor të vitit 2017 në Institutin Chatham House, ka deklaruar: "Duhet të bëhet e qartë se cilët janë ata faktorë të cilët përfitojnë nga destabilizimi dhe cilët janë ata faktorë që synojnë të destabilizojnë gjendjen aktuale." Nëse Irani nuk do të ndihmonte këto vende, Irakut dhe Sirin, dhe Bagdadi e Damaskut do të binte në duart e terroristëve të ISIS, çfarë do të ishte fati i rajonit përballë një terrorizmi të egër dhe barbar si ISIS? Nëse Bagdadi dhe Damasku do të binte në duart e terroristëve, ju a do të ishit sot një Evropë më e sigurt? Sipas raporteve të dokumentuara, rrjeti i spionazhit në Amerikë, me qendër Drejtorinë e Inteligjencës Qendrore të Amerikës, CIA, me koordinim me Mossadin gjatë viteve të fundit, ka shtuar në masë të madhe aktivitetet e tyre për realizimin e qëllimeve të veta për rrëzimin e qeverive dhe shteteve dhe për krijimin e mosmarrveshjeve mes grupeve etnike dhe fetare në rajon, madje edhe brenda kufijve të Republikës Islamike të Iranit. Veprime destruktive dhe spionazhet dhe kundër sigurisë nga Amerika dhe Izraeli kryen në mënyra të ndryshme, siç është deportimi i drejtë për drejtë i agjentëve dhe elementeve të spionazhit, dhënia e ndihmave financiare me qëllim të përdorimit të grupeve armiqësore dhe shfrytëzimi i personave të mashtruar për krijimin e trazirave nëpër rrugët e qyteteve dhe publikimin e spekulimeve dhe për të shtuar luftën psikologjike. Një tjetër çështje e rëndësishme në vështrimin ndaj këtyre realiteteve është kjo, që për të luftuar pasigurinë duhet të fahen rrënjët e pasigurisë dhe të trazirave. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira veçare. Nevruzi dhe ushqimet e Nevruzit. Në këtë program do të bëjmë një xhiro nëpër tavolinat shumë ngjyrshe të Nevruzit dhe do të njihemi me ushqimet dhe ëmbëlsirat e veçanta në Nevruz. Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi në shërbimin tuaj me një tjetër program special kushtuar Nevruzit, të vitit 1401 sipas kalendarit diellor. Në këtë program do të bëjmë një xhiro nëpër sofrat shumë ngjyrëshe të Nevruzit dhe do të njihemi me ushqime dhe ëmbëlsira të veçanta të këtyre ditëve. Përveç kësaj do të dëgjojmë fjalët e një banori afgan që jeton në Iran për ushqimet popullore të Nevruzit. Në fillim të programit dëgjoni muzikën e bukur të jugut, të cilën e ka kënduar grupi Rastak. Muzika e bukur dhe pranverore që dëgjuat është përzgjedhur për ju nga rajoni jugor i Iranit. E frymëzuar nga natyra e nxehtë e këtij rajoni, muzika e jugut të Iranit është plot pasion, energji dhe ngrohtësi. Kjo lloj muzike është e njohur në provincat Hormozgan, Bushehr dhe Khuzestan. Nevruzi është festa më e lashtë iraniane me një shumë llojshmëri të gjerë ushqimesh. Kjo festë dhe traditë lashtë iraniane shoqërohet me ushqimet, ëmbëlsirat dhe frutat e veta të veçanta që kanë ruajtur originalitetin e tyre ndër vite. Para se Nevruzi të bëhet mysafir në shtëpinë e iranianëve, fillojnë përgatitjet për pritjen e tij. Semano apo livandoja është flamuri i tryezës së haftësinit, të cilin shumë njerëz e përgatisin për gatim në ditët para ardhjes së pranverës. Shumë familje në qytete të ndryshme përgatisin ushqimin semano me grur disa javë para vitit të ri. Mbirja dhe rritja e grurit mund të duken të lehta, por është shumë e vështirë të kujdesesh për të. Kur gruri i njohur rritet mjaftueshëm, të zotët e shtëpisë fillojnë ta gatuajnë me rituale të veçanta. Zierja e semanos zakonisht bëhet gjatë natës deri në agim. Tenxhirja e nxehtë e semanos është gati. Semano është një nga përbërësit më të rëndësishëm të tryezës haftësin, të cilën disa e konsiderojnë simbol dhe manifestim të fuqisë, sepse në ditët e vështira dhe konfliktet e kohës dhe jetës, njeriu duhet të ruaj gjithmonë forcën e tij dhe fuqinë e tij. Semano është gjithashtu një simbol i mirësisë dhe i bekimit. Duke qënë se përgatitet nga embrioni i grurit, disa mendojnë se prania e ti në tryezën e hafsin mund të shkaktoj bollëk, bekimesh dhe të mirësh në familje gjatë vitit të ri. Është interesante të dihet se Semano ka shkuar për te një tradite në tryezën e Nevruzit dhe për vete ka zënë një vënd në poezin dhe muzikën persiane, gjë që tregon rëndësin e ti në Nevruz dhe në mesin e iranianve. Vazhdoni të dëgjoni këngën Semano, Semano për të njohur më shumë me këtë traditë në Iran.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqipe.
Duke e kaluar semanon, arrim tek një shumë llojshmëri frutash dhe ëmbëlsirash që e bëjnë tryezën e festës plot ngjyra dhe të përzemërt. Arrat e kripura janë lloji më i zakonshëm dhe më i popularizuar i arrave gjatë Nevruzit. Ky lloj arrash përbohet nga fisiqe, fara, kokra bajame, lajthi dhe bajame indiane e të tjera. Arrat e ëmbla përfshin gjithashtu kokrat e arrave, rrushin e that, kokrat e thata, kokrat e lajthis, kokrat e fistikut, kokrat e bajameve, fisht e that, kumbullat e thata e të tjerë. Shumë gra nga e kaluar e deri më sot, përveç llojeve të ëmbëlsirave që blejnë në pasticeri, në sofrën e Nevruzit, vendosin edhe disa lloje ëmbëlsirave shtëpiake, të vendeve dhe vendase, dhe kështu presin mysafirët e Nevruzit. Ëmbëlsirat e bëra në shtëpi përfshin nane berengji, biskota persiane me qiqra, arra, reçel, bajame, dhe shumë mëmbëlsira të tjera. Iranianat besonin se në natën e festës duhet të hanin ushqim me jeshillëqe dhe e konsideronin perimet në pilaf si simbol të bollëkut dhe bekimit të jetës, dhe besonin se nëse hanin ushqim me jeshillëqe dhe perime si darkë të festës, atëherë do të kishin një jetë të bekuar dhe të gjallë deri në fund të vitit. Ata e konsideronin edhe peshkun si simbol të jetës, pasurisë dhe bollëkut, dhe sipas këtij besimi, në natën e vitit të ri hanin peshk, në mënyrë që viti në vazhdim të jetë plot shëndet, bollëk, bekime dhe pasuri për ta. Natën e bajramit në për tavolinat e ushqimit shtrohet pilaf me jeshillëqe dhe peshk. Disa e servirin me një lloj ushqimi të quajtur kuku ose gjell lokale. Banorët e veriut të Iranit gatuajnë pilaf me jeshillëqe në natën e festës bashkë me peshk, por edhe me mish. Në përgjithësi, pilafi me jeshillëqe në çdo formë dhe ngjyrë është pjesë e rregullt e tryezës së Nevruzit. Para se t'ju tregojmë për gatimet e tjera të Nevruzit, dëgjoni një pjesë të bukur të muzikës kurde që ka të bëjë me pranverën dhe Nevruzin. Së bashku dëgjuam muzikë të bukur kurde. Muzika është një çështje e pandashme mes popullit të Kurdistanit. Ata e konsiderojnë muzikën pjesë të jetës së tyre. Pranvera dhe muzika kurde dhe ushqimet e shijshme kurde e bëjnë Nevruzin shumë të këndshëm. Një nga ushqimet më të njohura në pranverë të kurdët është kalaneja. Kalaneja është një bukë me shijen dhe aromën e perimeve të malit të Kurdistanit. Ajo në pranverë zbukuron sofrën e banorëve të kësaj krahine. Kjo bukë tradicionale e shijshme është shumë e thjeshtë dhe bëhet me presh, qep dhe dy lloje bimësh malore dhe brum buke, i cili përdoret si një nga ushqimet kryesore të popullit me fillimin e pranverës. Kudo që të shikoni në Iran me udhëtime, ne shohim ushqime të veçanta për Nevruzin, si ushqimet lokale turke, kurde dhe lore, si dhe ato bahtiari të veriut dhe jugut e të tjerë. Ushqimet e njohura në mesin e grupeve të ndryshme etnike iraniane janë pilafi me fije makaronash në Azerbajxhan, Kermanshah, qofte lokale të banorëve të rajonit, Çahar Mahal Bahtiari, presh turshi i Gilanit, 7M i rajonit të Bushehrit dhe shumë e shumë të tjera. Përveç kësaj, afganët që jetojnë në Iran e festojnë Nevruzin me kulturën e tyre ushqimore dhe i bëjnë sofrat e tavolinës të veçanta, duke vendosur gatime plot ngjyra. Sa i përket kësaj, le të dëgjojmë fjalët e zonjës Fatime. Unë jam Fatimeja nga Kandahari i Afganistanit dhe kam qëndruar emigrante në Iran për shumë vite. Në lidhje me Nevruzin dhe vitin e ri dhe zakonet e njerëzve në Afganistan, më duhet të them se një nga festat kombëtare, pra një nga ceremonit për të cilat njerëzit kujdesen, është viti i ri dhe festimi i Nevruzit. Në lidhje me ushqimin e Nevruzit, më duhet t'ju njoftoj se një nga zakonet e Nevruzit është pjekja e biskotave. Ata gatuajnë biskotat e Nevruzit dhe nëse nuk mund t'i blejnë, për Nevruz përgatisin lloje të ndryshme ëmbëlsirash, të quajtura ëmbëlsira copa elefant, të cilat e bëjnë në kënde me forma elefantësh dhe në forma të ndryshme. Njerëzit përgatisin një lloj ëmbëlsire me 7 fruta me arra, gjë që është shumë e famshme. I njomin frutat e ndryshme të thata dhe i vendosin në tryezën e Nevruzit, e kur dikush vjen për në vizit për festën e Nevruzit, ata i vendosin ëmbëlsirat për mysafirët.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Dëgjuat fjalët e zonjës Fatime nga Kandahari, Afganistanit, e cila jeton në Iran. E më pas do të kthehemi në Iran dhe kësaj here, ju ftojmë të dëgjoni një muzikë popullore nga Mazandarani që ka tingujt dhe erën e pranverës. Muzika popullore Mazandaranase që sapo dëgjuat është interpretuar nga Mohamed Reza Ishaqi, nga mjeshtri i rajonit Mazandaran dhe nga Mirka Mazandarani. Ky stil muzike quhet leximi në Nevruzit dhe këngëtarët e Nevruzit zakonisht veshin rrobat lokale 15 ditë para Nevruzit dhe shkojnë në fshatra dhe shtëpi fshatare duke kënduar me muzikë të bukur për të shpallur vitin e ri të gjithë banorëve. Edhe pronari i shtëpis i kënaq muzikantët duke ju dhënë para, ëmbëlsira, arra, vezë, qiqra dhe rrush të thatë. Tani që po flasim për muzikën Mazandaran, le të flasim pak më shumë për ushqimin e Nevruzit. Një nga ushqimet më të shijshme në Mazandaran, i cili zakonisht gatuhet para Nevruzit dhe të çahërsha mbe suri, quhet supa 7 thartësira. Në këtë supë hidhen 7 lloje ushqimesh të tharta, si lëngu i portokallit, lëngu i limonit, lëngu i shegës, uthulla, kumbulla të tharta dhe lëng mushmolle. Pasi përgatitet, shpërndahet tek fqinjet. Banorët e Mazandaranit, ashtu si etnitë e tjera iraniane, tregojnë një vlerë dhe respekt të veçantë për të vdekurit dhe bashkë me llojet e ëmbëlsirave që bëjnë në tryezën e vitit të ri. Ata bëjnë dhe halva me miell dhe arra, dhe është një nga halvat më të njohura në veri të Iranit. Ajo përgatitet për lumturinë të vdekurve dhe shpërndahet në për familje dhe fqinjë. Këto tradita dhe zakonet të lashta të Nevruzit, të cilat ne janë trashëguar ndër vite, janë ndër bukuritë e jetës që duhen ruajtur dhe kur nuk duhen anashkaluar. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Thank you.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.